Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Dvije osobe su poginule, a 80 povrijeđeno kod Sremske Mitrovice na sjeverozapadu Srbije, kada je autobus letio s puta i prevrnuo se na krov iz za sada nepoznatih razloga, saopštio MUP Srbije. Autobus je prevozio radnike firme Healthcare. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin saglasili su se da se sastanu u Budimpešti, što će biti njihov drugi samit ove godine. Kreml kaže da samit može biti održan za dvije sedmice, ali da prethodno treba razjasniti mnogo stvari. Trump se sastaje u Vašingtonu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji želi rakete Tomahawk za borbu protiv ruske invazije. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država uklonila je sa liste sankcionisanih 4 osobe iz BH entiteta Republika Srpska, uvedene zbog organizacije proslave 9. januara neustavnog dana Republike Srpske. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da analizira situaciju i traži rješenja za izazove u oblasti obrazovanja i društvene krize. Evropska unija odobrila drugu tranšu od 16 miliona eura Sjevernoj Makedoniji za reforme i rast. Američki policajac iz Crne Gore uhapšen zbog sumnje da je godinama ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama. U današnjoj emisiji možete čuti zbog čega je Bosna i Hercegovina jedina zemlja regiona koja blokira slobodno kretanje građana na Zapadnom Balkanu.
Bosna i Hercegovina i dalje ostaje izolovana iz zajedničkog regionalnog tržišta i zaustavlja proces slobodnog kretanja koji je okosnica berlinskog procesa. Za razliku od zvaničnog Sarajeva, zvanična Priština je odlučila da dopusti državljanima BiH ulazak u zemlju bez viza.
Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore pronašlo rješenje za otkup mlijeka proizvođača, ali to nije dugoročno rješenje, kaže Milutin Đuranović iz Privredne komore Crne Gore.
Znači, moramo tražiti, država mora naći neko dugoročno rješenje. Inače, generalno, uz mlijeka raste i to je nesporno, a otkup mlijeka pada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaje se danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski traži rakete Tomahawk za borbu protiv ruske invazije, a Trump kaže da bi Sjedinjene Države mogle da ih obezbijede. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je odbijao napore da se okonča sukob koji je pokrenuo 2022. godine, upozorava na eskalaciju, izvještava Iva Martinović.
Kako se invazija približava četvrtoj godišnjici, Ukrajina traži rakete Tomahawk proizvedene u Americi kako bi oslabila ruske ratne napore. Trump je rekao da bi SAD mogle da obezbede te krstareće rakete dometa od 1250 do 2500 km, ali nije objavio odluku. Nagovestio je da bi mogao da razgovara sa Putinom pre nego što je donese.
Mogao bih da kažem, vidite, ako se ovaj rat ne reši, možda ću poslati Ukrajini Tomahawke. Mislim da je prikladno pokrenuti to pitanje.
Rekao je Trump 12. oktobra. Ova tema spomenuta je u telefonskom razgovoru Trumpa i Putina. Nakon razgovora Trump je sugerisao da bi potrebe Amerike mogle zakomplikovati isporuku.
Potrebni su nam Tomahawci i za Sjedinjene Američke Države. Imamo ih mnogo, ali su nam potrebni.
Analitičari kažu da eventualno isporučivanje raketa verovatno ne bi promijenilo situaciju, ali bi moglo dati značajan podsticaj ukrajinskim napadima duboko na teritoriji Rusije.
Ovaj rat je pokazao da ne postoji ni jedno oružje ili municija koje može poslužiti kao čarobni metak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Luke Coffey sa Američkog instituta Hudson.
Međutim, Tomahawci bi imali praktičan uticaj na bojnom polju, tako što bi poremetili rusku odbrambenu proizvodnju i logistiku, daleko iza linija fronta.
Ako Amerika isporuči rakete Ukrajini, analitičari ocenjuju da je ključno koliko njih i koliko brzo.
Oni bi mogli da gađaju objekte duboko u Rusiji.
Navodi Dara Masikot, viša saradnica u Carnegieovoj fondaciji za međunarodni mir i ekspertkinja za rusku vojsku.
Ali da bi imali šansu da uspešno prođu ruske sisteme protiv vazdušne odbrane, Ukrajina bi najverovatnije morala da ispali nekoliko odjednom.
Procene o tome koliko raketa bi Amerika mogla da obezbedi variraju. Analitičar Mark Galeotti kaže da bi zbog relativno malog broja ove rakete više bile politički simbol nego nešto što bi promenilo situaciju na vojnom planu.
Ako ih Trump ponudi u konkretnom vremenskom okviru, on signalizira jasno zaoštravanje svog stava.
Ali nije sve u raketama. Dok Rusija neumorno napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime i civile u njihovim domovima, bolnicama i vozovima, Ukrajina traži i više oružja za protivvazdušnu odbranu u okviru programa u kojem evropske zemlje kupuju američko oružje za isporuku Ukrajini. Mark Galeotti ocenjuje da Ukrajina cilja visoko, ali da bi bila spremna da se zadovolji i manjim.
Do izvesne mere Zelenski sprovodi svoju uobičajenu taktiku ističući jedno oružje za koje zna da je malo verovatno da će ga dobiti kako bi pokušao da navede drugog da ponudi nešto drugo kao utešnu nagradu.
Moskva je upozorila Vašington da ne šalje Tomahavke Ukrajini. Putin je rekao da bi to direktno uvuklo Ameriku u rat, a bivši predsjednik Rusije Dmitri Medvedev uputio je prikrivenu nuklearnu pretnju, navodeći da bi to moglo loše da se završi za sve, jer Rusija ne bi mogla da utvrdi da li je raketa konvencionalna ili nuklearna.
Rusija često koristi nuklearnu retoriku da bi uticala na nas da ne isporučujemo te sisteme Ukrajini, a nuklearne pretnje u njegovom kontekstu mi nisu posebno verodostojne.
Ocenila je ekspertkinja za rusku vojsku Dara Masikot. I bez sporazuma o raketama, sastanak Zelenskog i Trumpa bi mogao da pokaže da Vašington neće napustiti Ukrajinu ili je naterati na brze ustupke. Ton razgovora Trumpa i Zelenskog će se pažljivo pratiti, posebno u Kijevu, gde se još sećaju sastanka u Beloj kući u februaru. Posle februarskog debakla, odnosi Trumpa i Zelenskog su znatno srdačniji i američki zvaničnici su ove nedelje izrazili solidarnost sa Ukrajinom. Iako su naglašavali glavnu ulogu koju Evropa mora da odigra.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predstavnici Bosne i Hercegovine iduće sedmice putuju u London na samit lidera zemalja Berlinskog procesa, ali će i ovog puta BiH doći sa neugodnom etiketom jedine zemlje regiona koja još uvijek blokira slobodno kretanje građana na Zapadnom Balkanu. Razlog je protivljenje političara u BiH entitetu Republika Srpska da podrže ratifikaciju sporazuma o međusobnom priznavanju ličnih karata državljana Kosova, dok su sve ostale države regiona, uključujući i Srbiju, već omogućile svojim građanima da prelaze granicu sa Kosovom samo uz ličnu kartu, u Bosni i Hercegovini taj dogovor još nije stupio na snagu. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Sporazum koji je potpisan još u novembru 2022. de facto bi uveo bezvizni režim između BiH i Kosova, ali je njegova ratifikacija blokirana u Skupštini Republike Srpske, gdje poslanici odbijaju priznati kosovske dokumente. Time Bosna i Hercegovina i dalje ostaje izolovana iz zajedničkog regionalnog tržišta i zaustavlja proces slobodnog kretanja koji je okosnica Berlinskog procesa, inicijative kojom Evropska unija pokušava ojačati saradnju i integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, u čemu je BiH prati zbog stava zvaničnika iz Republike Srpske. Sporazum kojim bi državljani BiH mogli ići na Kosovo samo sa ličnim kartama i obrnuto, potpisao je u novembru 2022. tadašnji predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija u Berlinu. Predsjedništvo BiH je u junu 2023. odlučilo da sporazum pošalje parlamentu BiH na usvajanje, ali je članica predsjedništva Željka Cvijanović uložila veto, pozivajući se na zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske. Za razliku od zvaničnog Sarajeva, zvanična Priština je odlučila da dopusti državljanima BiH ulazak u zemlju bez viza. BiH državljani od 1. januara 2025. mogu samo sa ličnom kartom ući na teritoriju Kosova. Politička analitičarka i naučnica iz Velike Britanije Marika Đolaj rekla je za naš radio da ona smatra da je berlinski proces uspješan, iako pojedine inicijative nisu u potpunosti sprovedene.
Ovaj jedan sporazum ima političku pozadinu, ali sa druge strane ne treba ga posmatrati isključivo izolovano u odnosu na sve ostalo što je učinjeno. I bitno isto reći da je Benetski proces postavljen kao neka alternativa održavanju tog regionalnog progresa u momentu kada je priključivanje Evropskoj uniji u potpunosti zamrznuto.
U sklopu Berlinskog procesa potpisan je niz sporazuma i pokrenut niz inicijativa koje se tiču regionalnog ekonomskog prostora, zajedničkog tržišta, roaminga, mobilnosti i zelene agende. U novembru 2022. na samitu procesa u Berlinu, lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali su nekoliko sporazuma koji se tiču priznavanja univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija kao i pristupa visokom obrazovanju. Potpisani sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, dentalne medicine i arhitekata, kao i sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i babica. Ovi sporazumi su izvanično stupili na snagu u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović predložena je za vršiteljku dužnosti predsjednika Republike Srpske. Predlog su uputile stranke koje čine skupštinsku većinu, a o njemu će se raspravljati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u subotu 18. oktobra. Plan je da vršilac dužnosti obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske do prijevremenih izbora zakazanih za 23. novembar, koji su raspisani nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku zbog presude suda BiH, no postavlja se pitanje može li Željka Cvijanović biti vršiteljka dužnosti predsjednika Republike Srpske, pripremio Zvjezdan Živković.
Ključno pitanje je može li član predsjedništva Bosne i Hercegovine istovremeno obavljati funkciju predsjednika entiteta. Prema izbornom zakonu BiH to nije moguće. Jedna osoba ne može istovremeno obavljati više funkcija u izvršnim organima vlasti. Drugim riječima, član predsjedništva BiH ne može biti ni predsjednik ni vršilac dužnosti predsjednika RS-a. Ni Ustav Republike Srpske ne nudi jasno rješenje za ovakav slučaj. Pravnici upozoravaju da bi ovakvo imenovanje moglo dovesti do sukoba nadležnosti i kršenja principa podjele vlasti. Davor Trlin, profesor ustavnog prava.
Nespojivo istovremeno vršenje funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti koji su izabrani redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Međutim, ovdje šta se može desiti je da gospođa Cvijanović ponudi ostavku, ona bude usvojena i da u tom slučaju je onda tek Narodna skupština Republike Srpske imenuje za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, a nema se vremena naravno za to.
Ustav RS-a predviđa da potpredsjednik preuzima funkciju predsjednika u slučaju privremene spriječenosti, ali ne definiše šta se dešava kada mandat trajno prestane. Republika Srpska ima dva potpredsjednika iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda. Milorad Dodik je svoje ovlaštenje prenio na Davora Pranjića, potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda, ali ta odluka nije zvanično objavljena i pravno je sporna. Ponovo Davor Trlin.
Ne bi se mogla implementirati i da je gospodin Dodik i dalje predsjednik Republike Srpske, odredba koja smjera na to da se iz reda jednog od dvojice potpredsjednika imenuje neko ko bi obavljao te funkcije, budući da se to radi samo u slučajima privremene takozvane spriječenosti, a u slučaju ovom koji imamo sada riječ o trajnoj spriječenosti, budući da gospodin Dodik ne može obavljati funkciju, ne bi nakon mogao obavljati funkciju u sljedećih nekoliko godina.
Do sada je Republika Srpska samo dva puta imala privremenog predsjednika. Prvi put 1999. godine, kada je visoki predsjednik Carlos Westendorp smijenio tadašnjeg predsjednika Nikolu Poplašena, a vršilac dužnosti postao Petar Đokić, tadašnji predsjednik parlamenta. Drugi put tu funkciju je preuzeo Igor Radojičić, nakon iznenadne smrti predsjednika Milana Jelića. Oba slučaja bila su pravno upitna, jer Ustav RS-a predviđa da predsjednika može privremeno zamijeniti samo potpredsjednik, ali ne i predsjednik Narodne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Mjesec i po dana je prošlo od kako je vlada Srbije ograničila trgovinske marže u namjeri da, kako je tada najavljeno, smanji cijene hrane u supermarketima 10 do 20%. Zvanični podaci pokazuju da je taj pad u septembru iznosio 4%. Građani pak kažu da se u kućnom budžetu ta promjena ne osjeća pretjerano. Priču donosi Dušan Komarčević.
Ovim rečima Milinka, penzionerka iz Beograda, odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa da li primećuje pad cijena hrane i bezalkoholnih pića u supermarketima mjesec i po dana nakon što je vlada Srbije ograničila trgovinske marže na 6 mjeseci. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cijene hrane i bezalkoholnih pića u septembru su jeftinije 4,5% u odnosu na prethodni mjesec. To je uticalo i na pad godišnje stope inflacije za 9. mjesec. Prethodne godine, u septembru, ta stopa je iznosila 4,2%, dok je u istom mjesecu 2025. ona 2,9%. Za Milankin penzionerski budžet, međutim, hrana je i dalje jako skupa.
Cela hrana je skupa. Meso, sve živo. I najobičnije sitnice. Eto, sad sam kupila krompir da idem da napravim ručak. Samo krompir da ispržim.
Vlada Srbije je krajem avgusta usvojila uredbu kojom su od 1. septembra za narednih 6 mjeseci ograničene marže za veliki broj proizvoda. Marže su uredbom ograničene na 20%. Marža je razlika između cene po kojoj trgovci nabavljaju robu i one koju potrošači plaćaju u trgovinama. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će cijene 20.000 namirnica biti snižene za 10 do 20%.
Od prehrambenih proizvoda, kućne hemije, lične hemije, dakle nekih 80% svega što građani svakodnevno kupuju, bit će sniženo.
Rekao je Mali krajem avgusta za RTS. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se mere odnositi na 44 vele trgovine i 24 trgovca na malo. On je izneo podatak da su veliki trgovinski lanci u tom trenutku ostvarivali marže i do 45%. Beograđanka Jasna, međutim, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj u novčaniku ne ostaje više novca otkako je na snagu stupila vladina mera.
Možda ako je nešto i palo, drugo je poraslo, pa isti đavo.
Saša Đogović, ekonomista i autor publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, kaže za RSE da je ograničenje trgovinskih marži definitivno uticalo na smanjenje inflatornih tokova, ali naglašava da je riječ o veštački izazvanim merama.
Kad prođu te administrativne mere, one moraju da prođu, ove ograničene su na 6 mjeseci, da jednostavno će opet doći do podizanja nivoa tih cena i vraćanja inflacije u one objektivno okvire u kojima se ona nalazila i, ili blizu onih okvira u kojima se ona nalazila i pre potpisivanja ovih administrativnih mera.
Premijer Srbije Đuro Macić izjavio je 16. oktobra u Skupštini da je uredba o smanjenju trgovačkih marži dala efekte i da su cijene u septembru smanjene 1,6% u odnosu na avgust, a da je međugodišnja inflacija 2,9%, što je najmanje od 2021. Mjesec dana nakon što je na snagu stupila uredba o ograničenju marži, poskupila je i cijena električne energije u Srbiji, i to u proseku za 6,6%.
Hrana je najpotrebnija, pa sad ovo nešto kad imam platim, kad nemam ne platim.
Kaže penzionerka Milinka. Prema podacima Statističke agencije Evropske unije Eurostat iz 2024. indeks cena hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji je za svega 4% manji od proseka u Evropskoj uniji. Republički zavod za statistiku saopštio je da je u julu prosječna neto plata u Srbiji iznosila oko 930 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korišćenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi.
Naveli su Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
A Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore obezbijedilo je da se nastavi otkup mlijeka kroz izvoz u zemlje regiona i prodaju preko domaćih trgovina, čime je zaustavljeno uništavanje viška proizvoda na koji su crnogorski farmeri bili prinuđeni jer su mljekare obustavile otkup. Priredila Aneta Durović.
Cjelokupnu količinu otkupljenog mlijeka prerađivači će imati priliku da izvezu u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu, sa čijim institucijama i kompanijama smo postigli dogovor, a tržišne viškove finalnog proizvoda kroz trgovačke lance u Crnoj Gori, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede 16. oktobra. Problem je nastao kada je dio prerađivača saopštio stočarima da obustavljaju otkup mlijeka zbog tržišnog viška izazvanog neograničenim uvozom. Tako je farmerska porodica Dumnić iz Nikšića bila primorana 12. oktobra da prospe 3,5 tone sirovog mlijeka, jer nije imala gdje da ga skladišti.
Došli smo u situaciju da mljekare ne mogu da plasiraju naš domaći proizvod, znači to je poklopljeno sa tim inostranim proizvodima. Da li je tu u pitanju neka uvoznički lobi, nešto, šta se tu dešava? Iskreno da vam kažem, i za nas nema ko da stane.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu Marko Dumnić. On je jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Crnoj Gori. Da i drugi farmeri imaju veliki problem sa otkupom mlijeka, potvrđuje Goran Mugoša iz Podgorice, koji dnevno proizvodi 350 litara mlijeka. Kako navodi za Radio Slobodnu Evropu, uvozno mlijeko se bolje plasira od domaćeg. Također sumnja da je posrijedi interes uvozničkog lobija.
Došla je situacija da ne kupuje niko domaće, kupuju uvozno, uvoze, neće domaće, ne znam što se dešava, vjeruje. Ja moram znati naredni period, jer ja mjesec dana ću moći izdržati, ali Bogu mi posle, ili ćemo prodavati krave, ili ćemo nešto činjeti.
Kaže Mugoša. Ukoliko ne bude otkupa mlijeka, Mugoša je najavio da će svoj proizvod dijeliti zainteresovanim građanima i njime hraniti druge domaće životinje. Dogovorom ministarstva sa domaćim trgovcima i inostranim kompanijama otkupu problem je trenutno riješen, ali država treba da traži sistemsko rješenje, ocjenjuje za Radio Slobodnu Evropu Milutin Đuranović, predsjednik odbora poljoprivrede Privredne komore.
Mislim da država treba da traži sistemsko rješenje dugoročno, ne ovako od danas do sutra. To je point. Znači moramo tražiti, država mora naći neko dugoročno rješenje. Inače, generalno, uz mlijeka raste i to je nesporno. A otkup mlijeka pada. Budžet se mora tražiti, budžetska sredstva veća, jer direktna podrška je ispod 1%. Na drugoj strani, doprinos stvaranju GDP-a poljoprivrede negdje od 8 do 9 do 20% se kreće. Jednostavno, svojim agrobudžetom teško je obezbijediti razvoj poljoprivrede.
Kaže Đuranović. Dodaje da je za prvih 8 mjeseci uvoz mlijeka porastao za 8,2%. Istovremeno, u prvih pola godine otkup je pao za 3,8%. Problem sa otkupom je samo jedan u nizu sa kojim su se suočili proizvođači mlijeka. Tokom prošle godine sektor stočarstva bio je na udaru Q groznice, koji je pogodio farme na području Nikšića i Danilovgrada. Ranije su proizvođači protestovali zbog niske otkupne cijene kada su ispred Ministarstva poljoprivrede ostavili bidone sa mlijekom. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prije 60 godina na današnji dan počela je gradnja podmornice Heroj. Bio je to vrhunac tehnologije tadašnje Jugoslavije, jedne od 10 zemalja koje su u doba hladnog rata proizvodile sopstvene podmornice. Sada je to muzejski eksponat u Tivatskom turističkom kompleksu Porto Montenegro. Slušamo Nikolu Borozana.
Nakon pređenih 47.000 nautičkih milja, što je dva kruga oko planete, Heroj je zauzeo novi kurs na Suvom. Ova podmornica je glavna muzejska atrakcija u Tivtu. Nalazi se na otvorenom prostoru nekadašnjeg remontnog zavoda Sava Kovačević, danas nautičkog naselja Porto Montenegro. Kroz podmornicu eksponat vodi nas Katarina Novaković iz Muzeja nautičkog nasljeđa Porta.
Tri su bile podmornice od ove Heroj klase, zvale su se Heroj, Junak i Uskok. Napravljene su u brodogradilištu u Splitu, gdje su inače pravljene sve jugoslovenske podmornice. 1968. godine je Heroj napravljen.
Plovilo dužine 50 metara, mase 705 tona, moglo je da se spusti na dubinu od 210 metara. Dva podmorničara su upravljala, jednim kormilom za kretanje po dubini, a drugim za lijevo i desno.
Od naoružanja napred se nalaze torpedne cevi. Ukupno je Heroj imao 4 torpedne cevi, dok je nosio ukupno 6 torpeda. Svaki torpedo je bio u jednoj cevi i još 2 rezervna torpeda.
U krajnjoj nuždi torpedne cijevi služile su i za evakuaciju posade. Podmornica je imala 28 članova posade, a svega 16 kreveta. Ali to nije bilo ništa neobično jer je uvijek najmanje 12 njih bilo u smjeni.
Medalje koje vidite su pripadale prvom kapetanu Tomislavu Draškoviću. Inače, kad smo kod kapetana, da vam pokažem i kabinu kapetansku. Dakle, kapetan je naravno jedini koji je imao svoju kabinu u podmornici.
Većina uređaja unutar podmornice je jugoslovenske proizvodnje s natpisima na srpsko-hrvatskom, dublje, pliće i sl. No, tu je i nekoliko oznaka na ruskom, engleskom, njemačkom.
Elektromotor je bio glavni motor i on je bio proizvodnje Rade Končar fabrike. Dok dva dizel motora su isključivo korišteni za dopunu baterija. Dizel motori su inače Mercedesovi, 600 konjskih snaga svaki. Znači, možete naići i na engleske delove opreme, možete naići i na Sovjetski savez. Na primjer, torpedne cevi su iz Sovjetskog saveza.
Heroj je bio ponos mornarice bivše Jugoslavije. Vrhunac njene tehnologije i inženjerstva. Upravo ta istorija osvaja posjetioce kojih je oko 10.000 godišnje. Katarina Novaković, Muzej nautičkog nasljeđa Porto Montenegro.
Najviše ih privlači činjenica to što smo bili jedna od 10 zemalja na svetu koji su proizvodile podmornice. Samo ta ideja da Jugoslavija u stvari bila jaka u mornarici, zapravo uvek kada dođu pitaju me je li ovo američka ili ovo ne znam ja čija, i onda prosto kada čuju naš deo istorije, eto, to je nešto što njima ostane najveći utisak.
Nakon 23 godine plovidbe, Heroj je 1991. završio u remontnom zavodu u Tivtu. 2013. je rekonstruisan i doveden u sadašnje stanje. Pored njega je P912 Una, mala diverzantska podmornica koja nije otvorena za posjetioce. Bivša Jugoslavija imala je 13 podmornica, a više od polovine ih je završilo kao starog vožđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
5, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. I te zastarjele definicije silovanja je još davno, znači u onoj presudi Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je znači Istanbulska konvencija, znači kada je rađena, ona u stvari ta odredba silovanja je bila rađena u skladu znači sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koje su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine, isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem u Evropskoj uniji i to im je donelo ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka, da je blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su 2019. godine, kada su shvatili da je da su napravili više štete nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanje. Kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počini neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje u smislu da će onda da kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbija će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sad. I ono što nekako, kako da, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu ono, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučajevima silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokaze za kojim slučajima će ići kada u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i prednje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama, članicama, potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mjesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posljedica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao ono krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono nekada to svedočenjem pred onim koje je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanja nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, jer to ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajeve su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da, to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu, pritom zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija, i onda kad imate tako ozbiljnu sankciju zapriječenu sad za ovo, jel te postiđe, to staro oblik ovoj krivičnog dela silovanja, a onda ovdje predlažete, znači, obavljivu pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužiloštva goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazum o priznanju krivice, čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeći na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjevani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obavljivog pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela, i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaleti. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i podstakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. Umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanja bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici, ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veći broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih, i da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko ko je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počne delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoji silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste, i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom, se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, krivičnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počev od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa, ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
Postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započeli kampanju za izmjeru. 3 godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka 10. žena žrtva silovanja. No nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestija.
We had to explain people that
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna, da obuhvati slučajeve u kojima se preživala osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže, pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmjene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva, kao što su društva na Balkanu, pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bješali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir. Muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom djelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo o silovanju. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da znate kako kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se na silovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj, kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's... Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posljedice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osjetljiva. I mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom svijeta.
And I think this is common for every country around the world, really.
Među vremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću da su se konsultovali sa drugim koleginicama, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta da se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavi onda policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li onda dalje žrtva da se onda šalje na ginekološki lekarski pregled, da se traži nalog da se uzmu brisevi, da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi to je da naši tužioci onda ne kažu hajde sad žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu. Žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje. To se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije u instituciju ne znajući gdje da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, također ono dok to dužila ta nalog da se ode, da se izvedi krv, da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno. I ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako. I ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju, da nikako ne idu same. Da, može uvek neko koja osoba njima je poverenja da ide se njima prosto da im se tu nađe, zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće. Pitanje na koliko profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumeti, neće razumeti kako će se shoditi prema vama i taj prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasam u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gde sedi neki drugi policijski službenici i službenice. I to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno kada ste žrtve seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.